Så fint. God sommer, Arendal. Hallo. Da jeg kom inn døren her, så øvde Bjørnar og Johan... Nei, Johannes, ja. Sorry, Emilie. Bjørnar og Emilie. Og så ble det kalt Johannes. Og da sa Håkon, da jeg kom bort til han, så sa han, Bjørn Emilie er on fire I kveld. For de som ikke vet hva on fire betyr, så betyr det I flammer. Og det betyr at hun helt rå, og det var hun I kveld, og det var Bjørn også for så vidt på gitar. Veldig fint. Jeg kunne egentlig hørt på det resten av kvelden, og så kunne jeg sluppe å stå her. Men sånn det nå en gang. Sa ja, for noen måneder siden. Du, det godt å være hjemme. Mitt navn Isak Åsmund Voie, for de som følte med I quizzen. Og oppvokst her I menigheten, og så flyttet jeg til Vegårshei en gang I løpet av oppveksten, og så var jeg fortsatt her, og så flyttet jeg til Kristiansand, for å gå på bibelskole og jobbe, og så jobbe et år I Salem misjonsmenighet. Og så nå studerer jeg på Ansgar-skolen, teologi, sammen med Johannes som sitter der. Så bor jeg med Johannes, Erik Tomin og Håkon. Og så jobber jeg som ungdomsarbeider I Ytre Randesund misjonskirke. Og så lager man seg på en måte et hjem med kompiser I Marekollen 3D, og et hjem I Ytre Randesund misjonskirke. Men ingenting på en måte som å komme hjem til Vegårshei hos mamma og pappa, og ingenting som å komme hjem til Arendal misjonskirke. Det fint å være hjemme, godt å være her. Det det går spennende. Ja, ja, ja. Da. Så det, ja, men det, og vi kommer tilbake med, jeg tar med ungdommen mine hit I august, midten av august, på en ledertur. Vi skal ha leid hele andre etasje der oppe, så vi skal være her en helg og ha ledertrening. Og det gleder jeg meg til, og vise de lokalene våre. Det synes jeg fint. Og se filterrommet, som vi stolt av, ballbingen som vi kan spille fotball I, og alt som det hører med. Så det bra. Jeg håper at dere har hatt en fin sommer, og at dere har hatt en god sommer. Det har vært, den tiden jeg har vært I Norge, så har det en god sommer værmessig. Det ga seg jo litt I dag da, plutselig så smalt det. Men for min del så har jeg vært to uker på kampanje og ferie I Tanzania og Zanzibar, og så var en uke I Danmark med familien, og så var en uke på leir, og så har han nå jobbet et par uker på Vegårshei, sommerjobb, så kan de hive opp PowerPointen, Roger. For det har vært en veldig fin sommer, men så kommer det på en måte et høydepunkt, du må holde litt igjen nå, så, Roger, du må holde litt igjen. For det har vært en veldig fin sommer, men så har man liksom, man har noen høydepunkt I løpet av en periode I livet, holdt jeg på å si, I løpet av sommer, så har jeg et høydepunkt. Og det var det rett og slett at det skjedde et lite skifte innad I familien Voie, der på en måte var, det var noen som måtte ta steget ned, og så noen som måtte ta steget opp på å ta første plassen på toppen da. Så hvis du tar neste år også, så det på Danmark, I Danmark da, på en liten på en restaurant, og jeg spør pappa, håndbak. Han tar ikke høyre armen, for han har sendtelse, men vi tar venstre armen, og som dere ser, så skjer det rett og slett det at Isak Åsmund Voie, 23 år, 84 kilo, må altså ta steg opp og knuser sin far I håndbak, og da liksom, så man kan ikke bli bedre enn det, så, ja, da, så man kan ikke bli bedre enn det, det finnes ikke noe som topper det da, å knuse, det kanskje drøyt, slå, vinne, akkurat over faren sin I håndbak, jeg unner alle det, Og så må vi ta en ny runde med høyre, pappa, når du har fått vekk den senebetennelsen, var det? For jeg klar for en ny runde. Det nå jeg høyt oppe på strå. Men, grunnen, nå en god repeat, det fint. Men grunnen til at jeg tar opp det, det for tøys. Men det også noe med, jeg har lyst til å snakke litt om pappa, det å ha, med pappa, å ha en relasjon til sin far. For alle så har vi en far. Alle har vi en far biologisk sett. Kanskje har man ikke vokst opp med en farsfigur. Kanskje har man en farsfigur som ikke sin egentlig pappa og så videre. Vi har alle sånne forskjellige historier der. Men nå det tryggeste jeg vet, og nå det beste jeg vet, jeg kommer hjem til Vegårshei. Hjem til hjemmet mitt, hjem til mamma og pappa. Legger meg på sofaen med hodet på magen til pappa og ser på TV. Det blir jo en bedre og bedre pute etter hvert som året går, ikke sant? Og, da, og egentlig så trygt. Så nå, det var siste. Og ingenting så trygt som å være hos pappa, og ingenting så godt som å gi pappa en klem. For det noe med det med en fars favn og en fars fang, og det å være hos sin far. Og så har jeg lyst til å tale I dag ut fra Lukas 15, om de bortkomne sønnene. For det en Jesus forteller en lignelse, vi skal lese den etterpå. Och då fokuserar mycket på den ene sønnen, som vi kallar för en bortkommen sønn. Men det är alltså två sønner med en re som är bortkommen i den historien, och vi glömmer han andra ganska ofta. Och därför Lukas 15 och Jesus berättar tre liknelser där om ting som har blivit mista, men som har funnit igen. Och så så jag på överskriften i Bibeln, där står det att det var mynten som blev funnet och sauen som blev funnet och sønnen som blev funnet igen. Alltså fokus är att det blev funnet igen. Och i den gamla översättningen så är det på något sätt fokus på att det blev mista, mynten som blev tappt, sauen som försvant, den bortkomne sønnen. Men så har 2011 översättningen ett fokus på att det blev funnet igen och det blev ting kom hem och är trygg och är god behåll och är trygge. Så vi ska rätt och slett läsa från Lukas 15 och börja med vers 11-24, det kommer på skärmen. Så Roger, du bara följer medan jag läser från iPad. Det är så vitt jag klarar att läsa det, men det får i alla fall höra då i så fall. Jesus sa: "En man hade två söner. Den yngste sa till faren: "Far, ge mig den delen av formen som faller på mig." Han skiftade då sin egendom mellan dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formen sin i et vilt liv. Men da han satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med noe med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, "Hvor mange leikarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: "Far, jeg er syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la ham få være som en av leikarene dine." Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa: "Far, jeg er syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din." Men faren sa til tjenerne sine: "Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakten, så vi spiser og holder fest. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var kommet bort og var funnet igjen." Og så begynte festen og gleden. Og dette er en av de mest kjente lignelsene som Jesus forteller, og vi har kanskje hørt den før. Og så er det en historie med far som har to sønner, og den yngste sier: "Pappa, gi meg den delen av arven som faller på meg når du dør." Altså: "Pappa, takk for alt, men nei takk. Du kan like gjerne dø for meg, jeg vil bare ha pengene og det som faller på meg den dagen du forsvinner." Han sier altså til pappaen sin: "Pappa, du er død for meg." Og så lurer jeg på hvordan det må være for et farskjert å høre det. Og så legger i hvert fall sønnen, da, han selger alt og tar pengene, og så reiser han ut, og så ta han liv i egne hender, og så lever han et vilt liv og sløser bort pengene. En dag så tar ting slutt. Pengene tar slutt, vennene tar slutt, festen og gleden tar slutt. Og så søker han arbeid som en grisepasser. Og så jeg tenker jeg, når du spør, når betalingen eller lønnen din er å spise samme maten som grisen spiser, da er du langt ned, ass. Da har du, det er rock bottom som du sier på engelsk, ass. Da er du helt på bunn. På bunn. Det er godt tonefall, Isak. Det er godt å komme hjem til Arendal og få kalibrert det. Der må jeg bare si Håkon Vikse. Han passer på det. Når jeg får sånn Kristiansands knekk, da er Håkon på å arresterer. Og jeg må bare takke, jeg vil takke Emil for Håkon for det. For sånn kan vi ikke ha. Så bare beklager det hvis det kommer. Håkon, fortsett med det. Men i hvert fall, sønnen, han er langt nede. Han jobber som grisepasser. Og så står det at han kommer til seg selv. Og så synes jeg det er veldig interessant at han kommer til seg selv. For jeg synes han er en rastløs fyr da. Når han ber om de pengene, og en ganske rotløs fyr, som ber om de pengene for faren og sier: "Pappa, du dør for meg, jeg vil bare gjøre det jeg vil." Så han vil ut og oppdage mer. Han vil ha noe mer enn bare det som er hjemme på gården til pappa. Han vil ha noe mer enn det som er her. Og så brenner han alle broer og river opp røttene sine, og så legger han ut på et liv alene på mange måter. Men så kommer han seg selv. Og så er det noe med det at han, jeg tenker at han, jeg kanskje var en rot da, som holdt igjen. Han var ganske rotløs, men så kom han til seg selv, og så kom han på: "Jeg har en pappa." Og der er det et godt liv. Han kommer på hvor han kommer fra, som dypest sett. Nemlig hjemme hos faren sin. Og så lager han den talen da, som han skal si for faren sin, på en måte for å unnskylde seg. Så sier han at: "Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din." Og tenker jeg samtidig, når han på den ene siden har kommet til seg selv og innsett at jeg har en far, samtidig så fortjener han ikke lenger å være sønnen hans. Det litt spenn der, som ganske interessant å se på. Så skjønner han hva han mener, altså han har jo sagt at pappa ligger igjen kan være død, da kan han jo, da fortjener han ikke være sønnen hans. Men så kommer han, kommer til seg selv, og så lager han den talen som han må gi til faren sin, og så blir han seg på en reise hjem. Og når han nærmer seg hjemmet sitt, så det en som står der ute og får øye på han. En som speider etter han, en som kikker etter han, en som leter etter han. Nemlig faren hans. Og han har, det står ikke noe om det, men kanskje han har stått der lenge, mange dager og lett etter sønnen sin, speider etter sønnen sin, venter på at kanskje en dag så kommer han hjem. Kanskje en dag så kommer sønnen min hjem. Vet du ikke, det et håp. Det som veldig, det jeg synes er veldig gøy med, eller interessant med håp, da. Det jo, jeg tror nå har vært med på bottle flip. Det en sånn greie som blir kult, at du måtte skal ha en flaske med så mye vann i, og så hiver du den, så skal du få den til å ta en runde rundt og lande stående, ikke sant? Og jeg har stått og holdt på med det med et par kompiser og noen av de ungdomsarbeidene, og så sånn, du står kjempelenge uten å få noe resultat. Altså, du står bare hiver og hiver og hiver, og det bare kanter og kanter og kanter og kanter, og du justerer på vannmengden, og det går aldri. Men så har du det håpet, da. Om at plutselig så skal den lande og bli stående. Det noe med det der, du faen, bare står der og venter og venter, men han har det håpet at en dag skal sønnen komme rundt svingen og komme hjem. Og så kommer sønnen da, og faren løper han i møte og kaster seg rundt han, gir en klem, og sønnen begynner, pappa, sorry, altså jeg har sviktet mot himmelen mot deg, jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Nei, jeg må ikke tenke på det, sier faren. Hei, folkens, skynd dere. Vi må lage fest. Sønnen min har kommet hjem. Og så fokus til faren er jo ikke noe på det at ja, du har jo egentlig, du fortjener egentlig ikke det, nei. Det sant det. Du har rett der. Du sa det til meg, du gjorde det, du tok jo pengene mine og sånn. Det sant. Han bare, nei, kom med meg fest. For du har endelig kommet hjem igjen. Du er endelig tilbake. Nå skal vi ha fest, og vi slakter gjøkalven, det fineste dyret som vi hadde på gården, som bare var til de spesielle anledningene. Den skulle slaktes. For sønnen så har blitt altså han har gått bort, har kommet hjem, og så har han så død, og det blir levende igjen. Og akkurat det sier også Jesus i Lukas 19, når han er med Zacchaeus, så sier han det at menneskesønnen, altså Jesus, er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Og det er noe med det som Lukas mye har fokus på, at de bortkomne de skal bli berget, og de skal bli funnet igjen. Men det er fest og glede hjemme, og sønnen er kommet hjem, det yngste sønnen er kommet hjem, han som har brutt opp, han som har kuttet alle bånd, men har kommet til seg selv og innsett, jeg har en pappa, jeg har en far. Men så er det sønn nummer to da. For det, denne mannen hadde jo to sønner, denne faren hadde to sønner, og vi har bare lest om den yngste. Og nå skal vi lese om den eldste, og da kommer teksten på skjermen der, ja. Lukas 15, 11 står der, 25-32. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror er kommet hjem, svarte han. Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år og aldri har gjort imot ditt bud, men med meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakte gjøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og den eldste broren, han glemmer vi ofte, men han er på mange måter like bortkommen som lillebroren sin. Han er på mange måter like lost som lillebroren sin. Han er på vei hjemme fra jobb. Han har stått ute på marken og arbeidet dagen lang. Han er på pappa han. Gjort det han skulle, gjort ytt sin innsats. Og så plutselig er det fest når han kom hjem. Ja, konge, deilig. Avsluttet arbeidsdagen med god mat og gjøk, han har sagt. Ja, konge. Og så hører han at det er fordi lillebror er kommet tilbake. Og som storebror da, så kan han skjønne at han kan bli litt irritert på at lillebror får gjøkalven da. Altså, helt seriøst. Alle storesøsken skjønner også det, at det sånn, ja, ok. Han fikk det til jul, ja. Vi hadde noen hjemme hos oss. Å, ja. Hun fikk mobilen når hun var 7, ja. Jeg fikk den når jeg var 9. Det er greit. Storesøster fikk den når hun var 11, så da er det jo på en måte, da fikk hun det samme igjen da. Men där men han blir sinnad då för han hör att alltså lillebror då, han som har kastat bort allt, han ska få festen, ja. Han som har kastat bort pengarna och slösat det bort och hållt på. Helt seriöst, vad grejer med det? Jag känner att jag inte vill gå in. Känner väldigt gott. Och så är det en allvarsprat med pappa liksom, kom han, pappa här har tjänat all år. Jag har gjort det nog emot ditt bud. Och så är det som jag har inte fått ett tjän gång, men han får gökalven. Han har gjort noe för det. Jag har haft någon sån samtal med Gud. Han där liksom. Seriöst. Ska han få det? Ska hon få uppleva det? Hon har sett vad hon har gjort. Okej, du vet inte. Du vet ju det är Gud sant det. Så var det. Men nog en gång eller så är den där hilsen faren säger att han så kommit bort, han är funnit igen. Han som var död, blivit levande. Och Jesus berättar den liknelsen till han det står att han hänger samman med tollare och syndare, alltså lavest i samhället. Och så står det här fariséerna som liksom kanske ganska det som ganska högt i samhället och murrar och liknar inte där. Och så berättar Jesus den liknelsen. Så tror han berättar det med fokus på två grupper då. Med fokus på de tollare och syndarna och på de fariséerna. För mitt spörsmål och min utfordring kväll, det är på vilken måte du kan ta nästa slide, på vilken måte är du bortkommen idag? På vilken måte är du bortkommen nå? Är du som den yngste sönnen som har kanske kuttat alla band och sagt nej tack Gud, det ska jag inte ha med dig att göra? Eller är du som en äldste sönnen? Ja, du är ju med Gud, men du är ju inte med han liksom. Du är bortkommen du också. Hvordan är du bortkommen idag? Vilken sönn är du? Är du bortkommen på den måten att du har kuttat kontakten med Gud, sagt tack, men nej tack Gud, jag tar liv i egna händer, jag trenger inte ha något med det att göra. Jag gör som jag vill. Nu orkar jag inte mer av det grejen du har här. Det är lite för lite här. Jag måste ut och uppdaga något mer. Jag må ha något mer än det du har här. Ta saker i egna händer. Och så är det ofta att vi som kristna kan fokusera på de som kanske har kuttat kontakten med Gud och lever ett liv utanför det då. Som beskrivs här bara som ett vilt liv och så färdig med det i texten. Och så tror jag inte det är så viktigt det Jesus förmedlar, det vilda liv han lever, men kanske hellre det att det är ett uppbrott och så är det en genförening. Alltså det vilda livet är inte så nöjd, det nämns inte så mycket. Det är mer genföra uppgöra samman med när sonen kom hem då som är viktigt i texten. För fakta är att det är en far i himlen som längtar efter det, som savnar det. Du som är bortkommen, som den yngste son, du som har kuttat kontakten och tagit ting igen och så nej, vi kan inte mer att göra nu. Nu vill jag leva mitt eget liv. Så är det en far som står och kikar efter det. Efter en rotlös och rastlös son kanske, en rotlös och rastlös dotter. Och så är det sånt att faren löper sönnen i möte. Och det var en skam på den tiden för vuxna folk att löpa. Han ydmykar sig själv när faren löper den sönnen i möte. Och så tänker jag vi har en far i himlen som ydmykar sig själv och kommer som ett människa. Alltså store Gud i himlen kommer som ett litet människa som oss. Så född i en stall och på do och allt det där. Ganska ydmyk i förhållande till vad Gud. Och så dör han på korset. För han önskar barna sina. Så väljer han ydmyka sig själv för dig. Eller är du bortkommen som den äldste sönnen? Du är som hemma hos Gud. Du har kontakt med Gud. Du har gjort något mot hans bud. Du har stått på och arbetat och gjort det du skulle. Och arbetat i markerna och gjort allt det du har som var förväntat dig. Men du har inte fått något tillbaka. Det är grej. Ja, men, nej, men jag ska göra det här oavsett Gud. Jag har förpliktat mig till det. Det är grejt. Jag ska stå på. Men med en gång han där kommer tillbaka så är det full fest. Alltså Gud, här har jag tjänat hela mitt kristna liv. Jag har gjort akkurat det du sa jag skulle. Jag har gjort något mot ditt bud och så får jag ingenting. Jag var i Tanzania nu på kampanje och så jag känner mig väldigt igen i han äldste sönnen. Och så var jag på kampanje i Tanzania och folk blev helbredda ut så pinat. Men det var mycket helbredda som skedde där och många kom till tro. Och så stod jag där så var det sån, jag var med och bad för en som fick synen tillbaka. Och så sa han, detta är egentligen rått Isak. Tänk vad du är med på. Samtidigt var det sån där. Så stod jag på måte i marka där och bara jobba så jag skulle. Ja, men det är ju inte något upplever där. Det var närt och jag skönte vad som skedde, men samtidigt var det fjärnt, var på avstånd, det var sån där detta kan ju ske. Detta är ju det är ju ett gökalv och det här är liksom. Jag kan väl väldigt igen i den eldste sønnen. Og på hvilken måte du bortkommen I dag? Og hvis du som den eldste sønnen, og hjemme, og ikke føler at du har far tilgjengelig, så har du far tilgjengelig. For noen år siden så var vi på tur til Tyrkia med familien, og så den ene kvelden så var vi ute på restauranten, koste oss, og så sa pappa at han ville ut og ta en løpetur før frokostdagen etterpå. Så så skal aldri være med på. Jeg skal ikke ut og løpe frokost, så litt... greit, så pappa, det jo ikke, jeg skal ikke med noe, jeg skal ut og løpe uansett. Og så inviterte han med seg fetteren min da. Han ble med ut og løpe. Han like gammel som meg. Og så var det sånn, nei, dritt altså. Nå ble han med og løpe med pappa ikke med. For ble ikke jeg invitert egentlig? For ble ikke jeg med på det? Så jeg husker når pappa kom og hentet fetteren min for frokost og skulle ut og løpe, så sånn, jeg skulle være med også. Det var litt kjipt. Hvorfor ble ikke jeg invitert? Og så var jo invitasjonen hele tiden der. Det var jo bare ta den. Jeg hadde, liksom pappa, jeg hadde løpeturen og pappa tilgjengelig der, men så var det sånn der, ja, det greit det. Jeg skal ikke være med. Men jeg var jo tilgjengelig hele tiden. Jeg tror det litt sånn vi har det. Så det kanskje lettest å se på livene våre, og se at de sidene som ligner mest på den yngste sønnen sin, de tingene som vi kjenner mest igjen I han, det som på en måte galt, fordi tingene som ligner på den eldste sønnen gjør, det kan ofte misforstås da, som fromhet. Altså vi leser Bibelen, hvis du går på møter og ber aftenbønn, og så ikke meningen å gjøre det til en liten greie, men det blir sånn, samtidig så litt, så gjør vi det plikt. Ikke fordi vi vil, men fordi vi må. Og så tenker vi, ja, nå er jeg bedt å lese Bibelen. Wait, nå klarte jeg check, det good. Og så blir det fromhet, og så blir det konge, og så var det kanskje ikke det var, at du bare skulle kunne checke av på en liste. For min del, så har jeg vært som eldste sønnen de siste månedene. Og hvis jeg skal beskrive min relasjon med Gud de siste 6 månedene, så er det litt stygt, men det blir som en skilsmisse, for vi har liksom ikke hatt noe særlig kontakt, men annen helg, så må jeg møte, for da har jeg noen barn jeg skal passe I ungdomsarbeidet, og så var det det liksom, og så blir det ikke mer kontakt enn det. Og så synes det har vært så bom på mål liksom. Bibelen har blitt en pensumbok på hva skal gi videre til de som kommer etter meg, de som går I ungdomsarbeidet. Ikke noe som tilgjengelig for meg selv. Ikke noe som tilgjengelig her og nå for meg. Og så I Tanzania, når vi var der, så siste kvelden, så jeg var der, så ba de jeg reiste med for meg. De ba for meg, og så fikk han en hilsen fra Gud, som var at jeg kaller deg ikke til et pliktløp, men jeg kaller deg til en kjærlighetsrelasjon. Og akkurat den stakk I meg. Jeg kaller deg ikke til et pliktløp. Jeg kaller deg ikke bare til å stå ute I markene og jobbe. Jeg kaller deg til en kjærlighetsrelasjon. Jeg tilgjengelig jeg også. Så på hvilken måte du bortkommen I dag? På hvilken måte du bortkommen her og nå? Du som den yngste sønnen som trenger å komme hjem? Eller du som den eldste sønnen som også trenger å komme hjem? Så har en hilsen, og til deg som en yngste sønn som har brutt opp og tenkt at dette ikke noe for meg, jeg fortjener ikke være sønn eller datter av deg, jeg fortjener ikke noe. Så en hilsen at du verdt å lete etter. Du verdt å lete etter. Du en far som leter etter deg, for du verdt det. Og til deg som som sønn nummer to, den eldste sønnen som har rotet deg bort ut I marken og står og jobber, og så på en måte, så det ikke mer enn det. Du bare gjør det fordi det kalt et pliktløp, tror du. Så det, jeg kaller ikke det et pliktløp. Jeg kaller til en kjærlighetsrelasjon. Alt mitt ditt. Du alltid hos meg. Så på hvilken måte du bortkommen I dag? Og på hvilken måte trenger du å komme hjem til far? Jeg avslutter med å be en bønn, så kan Bjørn og Emilie komme opp. Kjære far, takk for at du vår far. Takk for at du midt iblant oss. Og takk for at du en far som ønsker relasjon, ønsker å være sammen med barna dine, med dine sønner og med din døtter Jesus. Takk for at du ga ditt liv for oss. Takk for at du elsker oss. Og så ber om at vi som bortkomne, at vi skal komme hjem, at vi skal... Vi som en yngste sønn, vi skal søke kontakt og vende om og ta et oppgjør og komme på. Yes, komme til oss selv. Jeg har en far. Selv om vi ikke føler at vi tjener å være sønnen, så har vi en far som vi kan komme hjem til, som står og leter etter oss. Og vi har vært å lete etter.
Og så ber jeg for de som er som den eldste sønnen, at vi har far tilgjengelig. Alt mitt er ditt. Og du kaller oss ikke til et pliktløp, du kaller oss til en kjærlighetsrelasjon. Så ber jeg om de som er bortkommet, at de skal komme hjem. Og så takker jeg for alle de som er hjemme med Jesus. Amen.